Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahira Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi most u kojem se razgovaralo o neofašističkim organizacijama u Srbiji. Sugovornici su bili Duško Radosavljević, politolog iz Novog Sada, i Srđan Milošević, povjesničar iz Beograda. Bilo je riječi o novom valu fašizacije u Srbiji. Koliko rehabilitacija Kvislinga iz Drugog svjetskog rata utječe na jačanje neofašizma? Zašto policija i pravosuđe ne reagiraju na nacističke pozdrave, iako su oni zakonom zabranjeni? Ko dovodi tinejdžere na neonacističke skupove? Zašto je potpredsjednik glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke prisustvovao kongresu ekstremnih desničara? Kome odgovara da se tolerira haranga koju vode neofašističke organizacije protiv poslanice Srpskog parlamenta Marinike Tepić, koja se usudila ukazati na fašizaciju srpskog društva? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema neofašističkim organizacijama. Naši sagovornici su Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada, i predsjednik Saveza antifašista i Vojvodine, i Srđan Milošević, istoričar iz Beograda. Gospodine Radosavljević, ovih dana je Savez antifašista i Vojvodine, zajedno sa još nekoliko nevladnih organizacija, uputio građanima Srbije antifašistički proglas u kome ih poziva da pruže otpor novom talasu fašizacije u Srbiji. Gospodine Radosavljeviću, koliko je opasan taj talas?
Vlast se po svaku cenu trudi da sve te stvari stalno minimizira. A ako vi minimizirate, a one se dešavaju, čak u posljednjih recimo 15 dana vidimo da se to kreće od napada na ličnosti, na javne ličnosti, na ispade po sportskim terenima, utakmicama, u javnom životu, u kulturnom životu, onda mi mislimo da to ima elemenata za jednu širu opasnost, odnosno da je najveća stvar opasnost u tome što se minimizira i što se toleriše. Znači, mi bi mogli prihvatiti da je to možda pojedinačan ispad kad bi se na to reagovalo mehanizmom pravne države i kad bi političari, a posebno političari koji su na vlasti, to osudili. Kako izostaje jedno i drugo, mi se bojimo da su motivi mnogo pakleniji nego što na prvi pogled izgledaju i da je to u stvari jedna velika pretnja u društvu, baš zbog toga što su zatajili mehanizmi države.
Gospodine Miloševiću, može li se govoriti o novom talasu fašizacije u Srbiji?
Mislim da da. Sve te manifestacije, imajući u vidu šta je istorijsko iskustvo, su zapravo veoma, veoma opasne, bez obzira na to što u jednom trenutku mogu da budu ograničene na jedan relativno manji broj ljudi. Ali njihova redovna pojava, povremeno intenziviranje tih manifestacija, mislim da definitivno govore o tome da tu postoji jedno sistematsko delovanje koje bi na sistematski način trebalo i da dobije adekvatan odgovor.
Gospodine Radosavljeviću, rekli ste da vlast toleriše te fašističke ispade, a dobro, kako to da policija i pravosuđe ne reaguju iako je profašističko delovanje zakonom zabranjeno u Srbiji?
Vi imate situaciju da se u nedelju desilo eklatantan propust delovanja državnih organa i to naširoko, od policije koja mirno gledala isticanje fašističkih simbola, pozdravljanje nacističkim pozdravima i tako dalje. Vi niste imali da recimo državni tužilac, da se čuli saopštenje da je pokrenuo istragu povodom toga ovog događaja po službenoj dužnosti.
O kom događaju govorite?
Govorimo o događaju sada kad su neonacističke organizacije veličale godišnicu smrti Milana Nedića. I kad se desio ceo taj kalambur sa fašističkim pozdravima, sa idejama, sa tim izvikivanjima, policija je mirno gledala i samo pokušala razdvojiti dve grupe, antifašiste i ove koji veličaju fašiste, ali nije se desilo da je recimo neko priveden koji je izvikivao nacističke parole, koji je veličao tu ideologiju. Nismo čuli uopšte da je povodom ti nemili događaj reagovao državni tužilac, da su reagovali organi koji su zaduženi za to. To nama stalno daje jedno znako zlehudu pomisao da ta takozvana politička volja stalno izostaje i da se tu stvari krije njihova snaga koja na prvi pogled ne bi bila tako velika, ali ako vi imate simpatije za to sa državnog vrha ili tolerisanje od pravosudnih organa, vi ne možete nego da zaključite da to raste i da je to dobro došlo i da je to ohrabrivano.
Gospodine Miloševiću, koliko na bujanje profašističkih organizacija u Srbiji utiče rehabilitacija srpskih kvislinga Draže Mihajlovića i Milana Nedića?
To na neki način daje vetar u jedra tim profašističkim, neofašističkim organizacijama, daje jedan osjećaj sigurnosti ili čak uverenja da i određene državne strukture stoji iza toga, dakle da se i sistemski, jel tako, nešto može uraditi u tom pravcu, u pravcu ostvarenja njihovih ciljeva. Ali ne mislim da je to suštinska podrška bez koje oni ne bi isticali te svoje zahteve i organizovali se na toj platformi na kojoj to čine. Naravno, ne treba minimizirati značaj tih rehabilitacija u društvu i uticaju na šire slojeve stanovništva, na građane koji, primajući tu informaciju o rehabilitacijama, doživljavaju normalizovanje tih ideologija i onda ni ovi ekstremisti koji ističu zahteve koje jasno prepoznajemo kao neofašističke, njime prosto ne izgledaju toliko zastrašujuće koliko bi zapravo trebalo. Veoma je važno da država preko svog sistema pravosudnog, ali i šire političkog sistema vrednosti, pošalje poruku društvu da su takve ideje neprihvatljive, a ne ovako minimiziranje koje sada postoji, pretvaranje da to nije nikakav veliki problem, insistiranje na tome da su fašističke ideje samo jedino i isključivo ukoliko veličate Hitlera ili ne znam eventualno Mussolinija, a da ne postoje druge i drugačije manifestacije autentičnog ili autohtonog fašizma koji potiče sa ovih prostora. A čak i onda kada imate i to veličanje Hitlera i tih nedvosmisleno fašističkih ideja, e onda se zatvaraju oči i prosto se na to gleda kao na neku marginalnu pojavu, na neku manifestaciju koja nema mnogo značaja i koja bi eventualnom reakcijom države nas kao društvo, kao državu negde kompromitovala, je li, pa bolje je u stvari da se o tome i ne govori, da država ne reaguje, pa će to valjda nekako proći samo od sebe. Ne znam šta je tačno logika koja stoji iza nereagovanja pod pretpostavkom da je autentičan stav da su te ideje neprihvatljive. Naravno, treba se bojati da taj stav nije autentičan, a onda smo i kao društvo i kao država u većem problemu.
Gospodine Radosavljeviću, na skupu podrške je Milanu Nediću, koji ste pomenuli i kojih je ovih dana održan u Beogradu, bio je i veliki broj tinejdžera. Ko dovodi tu decu? Šta oni uče u školi od Nediću?
Pre tri meseca Savez antifašista Vojvodine sa grupom nevladinih organizacija želeo da održi predavanje u jednoj najstariji gimnazije u Srbiji. A s tim da kažem da su to bili sve naučni radnici koji su trebali da govore o tribini koja je bila povodom naravno dana borbe protiv fašizma. I tri profesora u toj gimnaziji su energično zahtevali od direktora da nam ne pruži gostoprimstvo. Tri profesora istorije. Mi smo imali situaciju da je iz Kragujevca došla informacija da je u Kragujevačkoj gimnaziji na hodniku su izvešeni portreti njihovih velikih učenika i da tu bila slika Milana Nedića. Direktor te gimnazije govorila da on bio predsjednik srpske vlade i po toj logici on tu. Naravno, ako direktorka samo tvrdi da je on predsjednik srpske vlade, a ne kaže pod kojim uslovima koga je tu stavio, onda naravno da ona svesno krije istinu i falsifikuje od svojih učenika. U Nišu jedna ulica ima sada ime Dragiše Cvetkovića. Dragiša Cvetković je čovjek koji je Srbiju uveo, da tako kažem, u trojni pakt. Ne bi želeo sada priča o široj priči falsifikata istorije, nije to revizija, to su falsifikovanja. Šta mi onda imamo od ljudi za kim će poći? Krenut će za svojim idolima koji su vođe navijača, a sve vođe navijača očigledno odrađuju jedan posao za određene strukture. Kad kažemo zašto idu tinejdžeri tamo, tinejdžeri idu kojim ponudi neki program, pa makar on bio i negativan. A to je program nekog ponosa srpske časti i tako dalje, da ne pričamo. Navodno Srbija ide prema Evropskoj uniji, ali onda država nije napravila takav obrazovni sistem ili sistem vrednosti koji će prihvatati ono na čemu Evropa opstojava. To je prvo s antifašističke vrednosti, pa naravno vladavina prava i neke druge stvari. Ja mislim da u ovoj situaciji sluđenosti, opšte sluđenosti koja postoji, nije ni čudo što je na udaru najviše mlada generacija koja je apsolutno bespomoćna, zahvaljujući anomalijama u obrazovnom sistemu, anomalijama u političkom i vrednostnom sistemu, da uopšte nešto prepozna. I ako je neko onda ponudi neku akciju, pa makar ona bila i ovakvog tipa, mislim da je vrlo lako izmanipulisati ljude.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema neofašističkim organizacijama. Sagovornici su Srđan Milošević, istoričar iz Beograda, i Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada i predsjednik Saveza antifašista Vojvodine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miloševiću, nedavno je u Beogradu u velikoj dvorani Sava centra održan kongres srpske desnice. To je praktično bio kongres ujedinjenja profašističkih i ekstremno desničarskih organizacija. Na tom kongresu gost je bio Milenko Jovanov, potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke, znači najviši funkcioner te stranke. On tamo nije mogao da ode bez Vučićeve saglasnosti. Zašto ga je Vučić tamo poslao?
Lično mislim da ovaj režim koji je danas u Srbiji na vlasti se suštinski nije udaljio od svojih ideoloških pozicija na kojima je bio tokom 90-ih i ranih 2000-ih godina. Pragmatizam politički učinio svoje da se dođe do pozicija vlasti, ali suštinski to su iste vrednosti, to je ista ideologija, to je jedan sokački nacionalizam, to je jedno nekritičko sagledavanje istorije, prošlosti Srbije, naprosto jedan vrlo pojednostavljen nacionalistički narativ koji je zapravo ostao dominantan. Tu su se promenile nekakve taktike, ali suštinski je to ostao onaj isti radikalski vrednostni sistem, tako da to ništa suštinski ne treba da nas iznenađuje ili da nas čudi. Svojevremeno je i predsjednik sadašnji Vučić govorio da se on, mislim da je upotrebio izraz, ježi od činjenice da mladi glasaju za ekstremnu desnicu, ali kada pogledate koji su stavovi prema tim nekim važnim nacionalnim temama napredne stranke, radikalne, tih frontova desničarskih i tako dalje, ja nisam siguran da tu postoji ikakva suštinska razlika. Razlika je samo u političkom pragmatizmu, budući da su radikali u jednom trenutku shvatili da se do vlasti može doći samo promjenom taktike u odnosu na Europu. I to je, ja mislim, jedina razlika. Prema tome, ne bi me iznenadilo da je bilo ko iz vrha vlasti otišao na taj osnivački skup. Naprosto, oni suštinski dele iste vrednosti, tu je samo razlika u nekim taktičkim opredeljenjima.
Gospodine Radosavljeviću, po vama šta je visoki funkcioner, odnosno jedan od najviših funkcionera Srpske napredne stranke, Milenko Jovanov, tražio na skupu ekstremno desničarskih organizacija?
Ja ako vidim da neko ide u loše društvo, onda smatram da je on sam loš. Daleko od toga da mislim ranije da sam mislio da su ovi dobri koji su trenutno na vlasti. Ali, znate šta, ta priča da ti odeš na to i da znaš da je čovjek bio u organizaciji protiv koje su podnošene prijave, protiv koga je podnošene krivične prijave i tako dalje, koji ima neke presude. Morate postaviti pitanje šta radiš ti sam. Znate, nije to sve slučajnost. To je sistem jedan. To je ohrabrenje, momci, samo radite i dalje. To je, ja mislim, direktna poruka, radite kao što ste do sad i radili, nećete imati problema u svom političkom djelovanju. Mislim da je to otišao da tamo kaže. A s druge strane, da nijednog trenutka nije pomislio da li taj čovjek, da li njegov predsjednik partije, da li sama partija, da li to plaši čestite i poštene ljude u ovoj zemlji. Očigledno da to nije kod njih, nije se zapitao.
Gospodine Miloševiću, srpska desnica će učestvovati i na beogradskim izborima. Da li to praktično znači legalizaciju profašističkih organizacija?
Pa one su već samim svojim postojanjem, no, nisu zabranjene, dakle one su legalizovane. Problem je naravno u tome što se uporno zanemaruje činjenica da one imaju takav karakter, dakle da one objektivno jesu profašističke ili neofašističke, to se jednostavno zanemaruje, normalizuje se njihovo postojanje i računa se sa tim da one neće dobiti nekakvu masovnu podršku na izborima. To je naravno naivno očekivanje, čak i kada se realizuje kao stvarnost, dakle da oni nemaju nekakvu masovnu podršku, uvek se pominje taj istorijski primjer nacističke partije, ali neko pominje da je Hitler imao broj članske karte koji je bio nešto ispod 1000 ili malo nešto preko 500, pa šta je partija na kraju postigla i uspela da učini? Upravo velikim delom zahvaljujući tome što je opasnost od te ideologije bila ignorisana i što je postojala spremnost konzervativnih krugova koji nisu bili nacistički, ali su bili na tom konzervativnom, izrazito desničarskom stanovištu, da paktiraju sa ekstremnom desnicom i na kraju su i oni sami bili progutani, neki čak i likvidirani i tako dalje. To nije politička opcija koja sme biti normalizowana i na koju se može računati kao na nekakvog legitimnog partnera, odnosno čak i konkurenta u političkoj borbi. Ukoliko se to na vreme ne shvati, posljedice mogu da budu ne samo dramatične, nego doslovno katastrofalne i tragične.
Gospodine Radosavljeviću, mislite li da sadašnja vlast u Srbiji kontroliše ekstremne desničare? Meni to izgleda verovatno, jer novi predsjednik srpske desnice, Miša Vacić, koji je, i vi ste to pomenuli, svojevremeno bio osuđivan zbog ekstremističkog delovanja, on danas hvali Vučića, a napada opozicionare.
Očigledna je stvar da vi u Srbiji imate veliki broj desničarskih organizacija koje ne možete im ući u trag, recimo načinu finansiranja organizaciji, članstvu i tako dalje. Znači moramo postaviti pitanje od čega recimo žive neki ljudi koji su godinama vođe političkih partija, znate da nigde ne rade. Sada malo proširi priču, imate situaciju da kod sudije čujete kad pita neke od njih šta ste po zanimanju, kaže navijač. Da vidimo koliko od ovih organizacija opasno po bezbednost države, koliko ti organizacija se finansira iz inostranstva i da li te organizacije neke imaju veze direktno sa partijama u zemlji, da li su to jednog dana vojnici određeni partijski, da li oni imaju nameru da zastrašuju stanovništvo i tako dalje. Dok se ne odgovori na ova neka pitanja koja sam ja sad samo ovako rekao vrlo uprošćeno, mislim da ćemo onda imati čvrsto uverenje da one imaju neki dodira sa vlašću. Jer ako vlast ne prekine ove špekulacije, ko finansira, ko im omogućuje, ko ih organizuje, ko im pomaže oko logistike, mi nećemo imati drugog zaključka osim da oni mogu biti određeni, sećate se, strojevi, ali da im je komanda negde blizu kancelarija vlasti.
Gospodine Miloševiću, evo da i vas upitam, mislite li da sadašnja vlast u izvesnoj meri kontroliše ekstremne desničare? Evo još jednog podatka koji govori u prilog tome. Miša Vacić, njega smo već pominjali, on je izabran za predsjednika srpske desnice, a on je bio zaposlen u kancelariji za Kosovo i Metohiju, znači u vladinom organu. Pa kad je pukla bruka, onda su ga brzo bolje otpustili. A nemoguće je da Marko Đurić, šef kancelarije, nije znao koga zapošljava, mada se posle toga ograđivao.
Naravno, sve ukazuje na to, iako ne možemo imati nekakve nedvosmislene dokaze, ja nemam obaveštajne podatke, ali po načinu na koji se stvari odvijaju, moglo bi se zaključiti da tu postoji nekakav odnos, odnosno neka veza između tih organizacija i vlasti ili nekih struktura vlasti. Dalje od toga teško da bih mogao nešto da kažem, ali u svakom slučaju činjenica da postoji ta indicija da su ti odnosi uspostavljeni, da oni postoje, je već samo po sebi dovoljno zabrinjavajuća. Ne znam koliko je neko razmišljao o posljedicama činjenice da se neko takav zaposli u jednoj vladinoj organizaciji, da li je neko zamišljao da će to ostati nepoznato, da se to neće saznati. Zaista je teško proniknuti u ideju koja stoji iz jednog takvog postupka, a da ona zapravo ne ukazuje na to da se radi o jednoj bliskosti, odbijanju stanovišta da je organizacija u kojoj se pomenuti nalazi zapravo jedna ekstremistička organizacija, dakle vlast u tome zapravo ne vidi nikakav problem čim nekog takvog angažuje. I onda naravno to dalje potpuno logično ukazuje na postojanje i određene sprege, povezanosti, kako god to da nazovemo, teško je odupreti se utisku koji bi ukazivao na tako nešto.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema neofašističkim organizacijama. Sagovornici su Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada i predsjednik Saveza antifašista Vojvodine i Srđan Milošević, istoričar iz Beograda. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Radosavljeviću, zanimljivo je da su u Srbiji dobrodošli britanski ekstremni desničari Jim Dawson i Nick Griffin, koji su bili nepoželjni čak i u desničarskoj Orbanovoj Mađarskoj. Pomenuti Miša Vacić ih je vodio i u kancelariju za Kosovo i Metohiju, dakle u vladinu prostoriju, i tamo se slikao s njima.
Vi ste vidjeli ratni zločinci, optuženi za mnoge nepočinstva u ovoj državi, dolazili su lako do crkvenih otaca, dolazili su lako do vrhova vlasti. I čemu da se čudite da onda neko odvede u jednu, da tako kažemo, nižu kancelariju? Nama ostaje, koji to recimo beležimo, da ostane, da se zapamti, da vidimo šta se radilo, tobože sve u naše ime. Uvek dođete u situaciju da se to predstavlja, to su borci za ovo, to su borci za ono. Za pomenutu gospodu sam čuo čak da su nosili, pod navodnicima, humanitarnu pomoć, ali koja dosta liči na neku militarnu, recimo uniforme i tako dalje. Svojim bićem unutrašnjim, Srpska napredna stranka u stvari nikad se nije odvojila od njene majke partije i ljudi koji su u njoj u stvari nisu nikad ozbiljno prihvatili ovo što je njen lider propagira sada kao evropski put Srbije. Očigledno da je ta partija u velikim unutrašnjim protivrečnostima, jer njeni visoki funkcioneri kao da sve to ohrabruju i kao da im je bolje društvo engleski desničari, da im je bolje društvo ljudi koji su suđivani za ekstremno delovanje, nego recimo ljudi koji bi trebali Srbiju da uvedu u Evropsku uniju.
Gospodine Miloševiću, trenutno je opoziciona poslanica u srpskom parlamentu Marinika Tepić glavna meta profašističkih organizacija zato što se usudila da javno postavi pitanje vlastima dokle će tolerisati fašizaciju srpskog društva. Nju najgnusnije napadaju na društvenim mrežama, pretaju smrću, a u najstrožijem centru Beograda osvanili su grafiti Marinika shvati, nećemo stati. A vlast ništa ne preduzima da je zaštiti, iako je reč o poslanici Srpskog parlamenta.
Tu ima više naravno razloga. Jedan od njih je način na koji se u Srbiji tretira opozicija. To su ljudi koji su na mnogo načina zapravo shvaćeni kao državni neprijatelji i protiv njih je moguće upotrebiti najrazličitija sredstva, pa i ignorisati pretnje. Dakle, problem jedan je i u tome. Drugi je naravno u bojazni da tu zapravo postoji neka vrsta sprege i naprosto jedne ideološke bliskosti u najmanju ruku. Dakle, situacija je po one koji iznose takva mišljenja kakva iznosi gospođa Tepić zapravo loša.
Gospodine Radosavljeviću, zašto vlast toleriše napade ekstremnih desničara i baš ozbiljne napade koji podrazumevaju i pretnju smrću na Mariniku Tepić?
6 godina je Srpska napredna stranka na vlasti. Ona se uopšte nije odrekla svog takozvanog opozicionalnog delovanja, gde je jako bitna stvar bilo stalno napadati ljude i zasipati ih brojnim optužbama, uvredama i tako dalje, na koji ne možeš ni brzo ni adekvatno odgovoriti, jer jednostavno toliki ih je broj da to nije normalno. Svi oni koji su mislili, koji su čak i aktivno učestvovali u godinama takozvanog pranja Srpske radikalne stranke da bi ona kao nacionalna stranka preuzela vlast, snose veliku odgovornost jer su je tako oprali da dođe na vlast, ali je nisu oprali tako da promene osnovne stavove. Srpska napredna stranka je zasnovana po sistemu prijatelji i neprijatelji. Svi koji postavljaju pitanja, znači koji postavljaju pitanja, ne koji se suprotstavljaju, su neprijatelji i oni moraju da budu diskvalifikovani, da budu neutralisani, a bogami da budu zaustavljeni. Mariniku Tepić su oni kao da su birali kompjuterski, znate. Iz male partije žensko je neko ko se ne može braniti. Marinika Tepić nije toliko velika politička pretnja, ali ona je sada, što kaže, kamičak koji žulja, postavlja nezgodna pitanja. I zato ćemo mi truditi se da neutrališemo.
Gospodine Radosavljeviću, mislite li vi da na izvestan način ekstremni desničari, napadajući gospođu Tepić, odrađuju posao za naprednu stranku?
Samo da kažem, kad govorimo o naprednoj stranci, mi ne možemo više govoriti o jednoj samo političkoj opciji. Vi zaboravljate da u vladi u ovom trenutku situirano neki 16-17, ja mislim, partija, partijica i tako dalje. To je jedan veliki konglomerat političke vlasti i političke otuđene klase od naroda i od države. Veliki broj ti ljudi kojima je već 20-30 godina politika jedino uhlebljenje, shvataju jednu činjenicu da mora doći jednog dana do njihovoga, da kažem, svrganja sa vlašću. Ja se bojim da ova sprega sa određenim organizacijama pokazuje da se oni toga panično boje i da su u stanju onda da se služe sa ovim izvođačima političkih radova na ovaj način kako da se politički protivnici zaplaše, neutrališu i eliminišu.
Gospodine Miloševiću, mislite li vi da ekstremni desničari, napadajući gospođu Tepić, odrađuju posao za Srpsku naprednu stranku?
Da li je to namera ili deo nekakvog plana, nisam siguran, ali da je faktički to rezultat, mislim da je to nesumnjivo. Naprosto ta sprega deluje u konkretnom slučaju kao neko prirodno savezništvo. Zaista je nemoguće bez podataka kojima malo ko od nas uopšte i može da raspolaže, da se nešto u tom pravcu zaključi, ali naprosto de facto to izgleda tako. Postoje razni modaliteti koje ovakva vlast može da koristi, da angažuje te desničarske organizacije, bilo kao pretnju, bilo kao neki vid sopstvene normalizacije u očima javnosti. Sa druge strane, Srpska napredna stranka je jedan pokret, jedan fluid koji naprosto zaprema sav prostor koji politički stoji na raspolaganju. Tu naprosto ima svega, ne samo u tom koalicionom korpusu, nego u samoj naprednoj stranci. Dakle, vi ćete po svim važnim društvenim pitanjima koja nisu neposredni politički interes, zapravo u toj stranci čuti različita stanovišta, time se fingira nekakav pluralizam mišljenja, a zapravo se pokrivaju najrazličitiji prostori političkog delovanja, kao neka čavka koja se okitila svim mogućim perjem, tako da naprosto tu više nema ni glave ni repa, postoji samo kult vođe koji u svim pitanjima donosi odluke i preseca, a sve drugo je naprosto jedno potpuno odsustvo politike, političkog stava i nekakvog jasnog programa. Naravno, u tom kontekstu je moguće i ovo što ste vi pitali, tako da tu imaju nekakve izvođače radova koji su de facto to, a da li postoji neka suštinska sprega, teško je zaista reći.
I na kraju, u zaključku, gospodine Radosavljeviću, mislite li da će neofašizam jačati u Srbiji?
Ja ću vam samo reći, već odavno je napisana jedna pesma, pa kaže: smatrate da su glupi, smatrate da su smešni, sve dok vas ne nateraju da trčite na njihove noćne mitinge. Ja se nažalost bojim da će u Srbiji, zahvaljujući ome što se tolerišu ti koji nas teraju na noćne mitinge i na trčanje i na vikanje onih parola što strašno zvuče, dok budu oni tolerisani, ja se bojim da u Srbiji i će neofašizam rasti, posebno ako država ne preduzme ono što samo može po ustavu i zakonu.
Gospodine Miloševiću, mislite li vi da će jačati neofašizam u Srbiji?
Bojim se da da. Bojim se da da, svi uslovi su tu. Opšta međunarodna klima pogoduje takvom razvoju događaja, tako da ta perspektiva meni uopšte ne deluje kao nešto nemoguće.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Radosavljeviću.
Hvala vama i vašim slušalcima.
Hvala, gospodine Miloševiću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Srđan Milošević, istoričar iz Beograda, i Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada i predsjednik Saveza antifašista Vojvodine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Alšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, odakle svake nedjelje emitiramo program za mlade. U emisiji Glasom mladih i ovoga puta donosimo priče o uspješnim pojedincima, govorimo i o problemima koji muče mlade, obilazimo gradove regije i otvaramo različite teme. Cilj nam je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Zbog brojnih ekonomskih, socijalnih i političkih problema u zemljama regije, malo se prostora ostavlja važnim temama poput ekologije i očuvanja prirodnih resursa. Zato razgovaramo sa mladima o ekološkoj osviještenosti, pitamo ih brinu li o očuvanju životne sredine i da li je to u sferi interesovanja ovdašnjih politika. Podilaze li političari regije interesima bogatih stranih investitora? Odgovore na ova pitanja poslušajte u narednim minutama. Mladi iz Travnika smatraju kako su ekologija i očuvanje prirodnih dobara posljednji na listi zadataka vlasti. To dokazuje ekspanzija u izgradnji mini hidroelektrana na rijekama Srednjobosanskog kantona, kao i nekontrolirana gradnja objekata na planinama. Iako podržavaju izgradnju koja će ubrzati ekonomski razvoj, mladi sa kojima je razgovarala Marija Augustinović ističu da ekološki kriteriji ne smiju biti na marginama i da vlast mora voditi računa o očuvanju prirodnih resursa za buduće generacije.
Umjesto razmišljanja o tome kakav okoliš ostavljaju budućim generacijama, vlastima je trenutno važnije zaštititi interese pojedinaca koji žele graditi pod svaku cijenu ne osvrćući se na prirodna dobra, govore Andrej Jovičić, Armin Begić i Adla Kahrić.
Prenem se na zašto okoliš, tj. Nem se na taj aspekt, jer misle u Bosni je bilo šuma, vode i da će to trajati vječno. No, kako se on postavlja prema tome, to traje u ovom trenutku, ali za nekih 20-30 godina našoj djeci, našim uncima to neće ostati.
Vlasti uopće ne vode brigu o očuvanju prirodne sredine ili okoliša. Mislim da se isključivo ostvaruju ti neki trenutni ciljevi, pa mogu slobodno reći pojedinaca, dok se ne vodi baš računa o našoj generaciji, kao i onima koji dolaze i nakon nas. Već mi sad možemo slobodno reći da je dosta toga uništeno, a u nekih narednih 20 godina i ovo malo što je ostalo, vjerojatno će zaživjeti istu sudbinu.
Nekako mi se čini možda da država nema toliki osjećaj, kao da ona to ne vidi suštinski. Ali mislim da je to toliko očito koliko je neophodna ta prekretica da se neke stvari poduzmu.
Ekspanzija u izgradnji mini hidroelektrana sa često sumnjivim dozvolama te nekontrolirana gradnja objekata u prije rata netaknutom planinskom ambijentu samo su neki od primjera odnosa vlasti u Srednjobosanskom kantonu prema prirodnim dobrima. Andrej i Armin ističu da nisu protiv investicija, ali da one moraju zadovoljiti ekološke kriterije i biti u interesu društvene zajednice.
Pa što se tiče ekonomskog aspekta i zapošljavanja mladih i općenito zapošljavanja ljudi u Bosni i Hercegovini, to je definitivno potrebno. Te samo se treba više pobrinuti na lokaciji gradnje tih megalomanskih naselja, elektrana i tako slično.
Svakako sam protiv toga da se to radi neplanski i na uštrb okoliša.
a ono što očekuju da za njih uradi vlast, mladi moraju pokazati i vlastitim primjerom. I dok Adla ističe kako je svijest građana o zaštiti okoliša i dalje na veoma niskom nivou, Andrej smatra da se situacija ipak mijenja i da mnogi počinju obraćati više pažnje na prirodu, ako ništa onda zbog toga kako bi pratili svjetske trendove.
S moje strane mislim da uzimaju zdravu za gotovo, naravno ne svi. Ima oni koji se trude, ali je potrebno to da bude više ljudi. Ali omladina nekako, ja mislim da ne vidi koji su uzroci toga. Mislim da je to poprilično očito kad prošli tamo kraj rijeke, kada nažalost vidimo brdo smeća.
Pa mladi generalno nisu toliko osvješteni o zaštiti okoliša, mada se to popravlja. Jer kroz neke svjetske trendove sam ja uvidio da je in sad, to je popularno je da bude ekološki osvješten, da se ti ekoproizvodi gledaju i da se čita zaštita okoliša, malo se više skreće pažnje na to. Vidim da moje društvo manje baca smeće, samim tim ja što sam krenuo manje baca smeće, tako su oni krenuli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Kada je riječ o zaštiti okoliša, mladi u Crnoj Gori najviše se plaše investitora koji ne vode računa o prostoru i ekologiji. Da li se u Crnoj Gori opći interes podčinjava interesu investitora i moćnika koji iz sjenke rukovode procesom upravljanja i rasprodajom najvrijednijeg crnogorskog resursa prostora, pitala je naša Lela Šćepanović mlade Crnogorce.
U Crnoj Gori se već decenijama građani i njihov interes ne nalaze u centru planiranja prostora i gradnje, već interes velikih kompanija i sumnjivih investitora kojima se ucrtavaju objekti čak i na prostorima koji su pod zaštitom UNESCO da bi maksimizirali profit. Takav primjer je u Kotoru, u mjestu koje je poznato kao Turski rt, zbog čega je Crna Gora upozorena da bi tom gradu sa statusom UNESCO i jednim od najljepših zaliva u Europi taj status mogao biti oduzet. Kažu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa podgorički studenti Jakov Samardžić i Luka Miličković.
Evo baš je tu planirana izgradnja novih zgrada i umjesto ovoga parka, i tako se uništava samo par ljudi koji pokušavaju da se obogate na račun ostalih građana.
Mislim da neće biti gotovo ni vazduha za mlade naraštaje zbog tolikih prioriteta bogatih ljudi za zgradama i za stanovima i za betonskim kavezima.
Jakov objašnjava najnoviji primjer iz crnogorske prijestolnice turizma Budve, u kojoj je za saobraćaj već par dana zatvorena glavna gradska saobraćajnica, jer su se na njoj pojavile pukotine koje se stalno šire, a građani smatraju da je u pitanju gradnja solitera na samoj obali gdje im nije bilo mjesto. Struka, kaže Jakov, odavno upozorava da je crnogorska obala rasprodata strancima i sumnjivim investitorima koji nijesu vodili računa o prirodi i ambijentu, pa navodi primjer parka Miločer ili Svetog Stefana, gdje kaže građani Crne Gore ne mogu ni da uću.
Bio sam na Svetom Stefanu, ali posle su investitori, da kažem, zatvorili Sveti Stefan kao ostrvo. Sad niko ne može da uđe na ostrvo, a na plažama je i dalje dozvoljeno da se pliva, kupa i tako. Porto Montenegro je napravljen doslovno rečeno za bogatije ljude. I...
Jeste vi odavde iz Podgorice?
Da, iz Podgorice.
Kako vam izgleda to urbanističko, ekološko Podgorice danas?
Pa Podgorica ima jedan duh prirode u vidu Brdo Gorice. Mi smo upravo pošli put Gorice da sjedimo, zato što je to jedino mjesto bukvalno u Podgorici u kojoj ima prirode i vazduha normalno, pošto je sve doslovno zagađeno. Ovo vidite i rijeka i sve je...
Je li država kadra da se izbori s tim?
Pa država bi mogla, ali mislim da ih toliko nije ni briga za prirodu. Vidite, voze se ministri u najnovijim automobilima. Od jednog toga automobila oni bi mogli da obnove neki vid parkova i toga, ali mislim da su prioriteti određeni unaprijed.
Student ekonomskog fakulteta Nikola Orović iz Berana smatra da država odavno žmuri na sumnjive investitore koji grade gdje im je volja i šta im je volja, ne vodeći računa ni o prirodi, ni o prostoru, a najmanje o mladim generacijama.
Primaran cilj kod naših investitora je zarada. Uopšte ne vode računa o okolini, o parkovima gdje se djeca da se igraju.
Kako ti investitori dobijaju te dozvole? Šta mislite?
A šta da vam kažem, mora da je to nešto sprezi sa državom, da su to neke koristi, čini mi se.
Mladi ljudi u Crnoj Gori su iz svih ovih razloga uplašeni za svoju i budućnost svoje zemlje, pa Luka kaže.
Kakvi su to investitori koji ne vode računa onome što ostaje mladim generacijama? Kako biste ih okarakterisali?
To su ljudi iz
fotelje koji, eto, bukvalno ne vode računa o građanima, samo samima sebi, i to je to. I vrlo je teško da će se išta promijeniti u skoroj budućnosti ovdje. Jer,
jel vas plaši to?
Pa već, evo, bukvalno ja i moj drug planiramo da idemo za Ameriku, ovo je već drugo ljeto sad koje planiramo, i pružila nam se šansa za Ameriku, ali bilo gdje u inostranstvu da nam se pruži prilika, vjerojatno bismo prije tamo otišli, jer ovdje stvarno nema neke nade i perspektive.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi u Srbiji su jednoglasni, briga o ekologiji poražavajuće je niska. Takvom izričitom stavu doprinijelo je aktuelno otkriće buradi sa opasnim otpadom koja su bila zakopana na više lokacija u okolini Beograda i Novog Sada, ali i mimo toga ističu da je ekološka svijest kod građana niska, dok se vlasti, kako aktuelna, tako i prethodne, tim važnim pitanjem gotovo i ne bave, pripremio Ognjen Zorić.
U posljednjih malo više od mjesec dana javnost u Srbiji više puta je čula veoma zabrinjavajuće vesti kada je ekologija u pitanju. U prvoj nedjelji februara u okolini beogradske opštine Obrenovac otkrivena je nova, treća po redu lokacija sa nelegalno zakopanim opasnim otpadom. Prve dve pronađene su krajem decembra prošle, odnosno u januaru ove godine. Na prvoj lokaciji u selu Vukićevica nalazilo se 25 tona otpada, a na drugoj, na imanju sela Veliko Polje, otkriveno je oko 100 buradi opasnog otpada. Također, krajem januara pronađeno je i više od 1000 tona opasnog otpada u Novom Sadu na prostoru bivše fabrike hemijske industrije.
Koliko će se naći samo otpada u okolini?
Pita se brucoš Miloš Matović, sa kojim smo razgovarali u Beogradu.
Može da se radi šta se hoće. Najlakše je što odneti tamo u neku ustanovu kad može u prvu reku, u prvu livadu, u prvu šumu, u prvu rupu, uvalu.
Vesti o opasnom otpadu koji se iz dana u dan otkriva na različitim lokacijama u Srbiji, Miloša Matovića ne ostavljaju ravnodušnim.
Plaši, kako ne, plaši, jer dovodi do stanja da će sutra biti zagađena ta voda pored koje je to bačeno, pa će to proširiti, pa će prijeći na ljudske organizme, pa će nastati totalni haos što se tiče toga.
U maju prošle godine buknuo je i požar na deponiji u Vinči, najvećoj takvoj u Srbiji. Gorela je punih mjesec dana, a pojedina beogradska naselja nedeljama su bila pod dimom koji je pratio i nepodnošljiv smrad.
Taj primjer Vinče je isto jedna slika uopšte naše svijesti o ekologiji. Jednostavno država ne izdvaja dovoljno novčanih sredstava za te probleme, u osnovu što i nemamo toliko novca, kao na primjer neke zapadne zemlje, ali uopšte mislim da i svijest prosječnog građana o ekologiji i zaštiti životne sredine niska dosta.
Kaže nam student prava Uroš Bajić. Naši sagovornici primećuju i da, kada nema čitavom društvu vidljivih ekoloških problema, kakav je trenutno sa otkrićem nelegalno zakopanog otpada ili sa požarom na deponiji, tema ekologije je veoma malo zastupljena. Mada je u pitanju hroničan problem. Ljubica Ilić-Vojinović smatra da bi se tome morala posvetiti znatno veća pažnja.
Generalno na sve strane i po strogom centru grada i kad krenete kad periferije grada možete naći na različite deponije, otpade i sve ostalo. Uopšte sama situacija u kojoj također u selima nemate kontejnere niti bilo kakve neke mjesta gdje se može odlagati, a da ne govorimo o tom recikliranju koga uopšte mislim i ne postoji, da ako postoji da se malo naših ljudi toga negdje pridržava i da to praktikuje.
Dodajmo i da je što se tiče recikliranja koje naša sagovornica pominje, Srbija još uvek veoma daleko od standarda kakvi su u zemljama zapadne Evrope, pa i od onih u pojedinim državama njenog okruženja. Stručnjaci su procenili da Srbija godišnje, samo na PET ambalaži, izgubi oko 50 miliona evra, odnosno da umjesto da bude prerađena, ona završava na nekoj od 3.500 divljih, odnosno stotina zvaničnih deponija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. Na klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla tri osobe su hospitalizirane zbog ovisnosti o internetu. Radi se o psihološkom poremećaju suvremenog doba koji još uvijek ozbiljno ne shvaćaju ni roditelji ni djeca koja su toj ovisnosti najviše izložena. Djeca su posebno senzibilna prema internetu i igricama, dok psihijatri strahuju od dolaska takvih generacija koje će sutra biti nositelji važnih odluka u svijetu. Iz Tuzla se javlja Maja Nikolić.
Život youtubera Amira Hadžića ima samo jednu dimenziju. Cijeli dan provodi na internetu, a sebe naziva klasičnim youtuberom, čovjekom koji ne razdvaja privatni život od poslovnog, s obzirom da i živi od toga. Ne smatra se ovisnikom, već suvremenom osobom koja voli to što radi.
Čitav dan je posvećen YouTube-u. Radi se stalno na novim temama, u kontaktu sam sa nekim kolegama. Ako se ne radi na novom videu, onda se radi na pripremi novog videa.
Za razliku od Amira, koji zarađuje od svog posla, koji mu je, kako kaže, i životni stil, Haris Husić veći dio svog dana troši na igrice. Popularni gejmeri, kako ih sada zovu nove generacije, ovaj svoj hobi shvaćaju i suviše ozbiljno, provodeći više vremena u virtualnom nego stvarnom svijetu. Iako mu je to opsesija, smatra da nema problem.
Pa jednostavno, kada se zatvorite u sobu, sjednete za računar, ugasite svjetlo i igrate igricu, osjećate se baš kao da ste u ratu, stojite slušalice i adrenalina skupati, baš ne nekako idealno.
Bez obzira što djeca smatraju da nisu u problemu provodeći većinu svog vremena na internetu, Mevludin Hasanović, neuropsihijatar iz Tuzle, smatra da bi roditelji trebali zauzeti jači stav u odnosu prema djeci. Za razliku od nekadašnjih vremena kada se samo moglo strahovati što djeca rade kada su van kuće, danas se javlja novi fenomen da su djeca u kući, a izložena mnogo većim opasnostima nego što i sami roditelji mogu zamisliti.
Intelektualno se jako zamaraju, emocionalno se smaraju. Pri tome ostaju usamljeni jer se druže samo sa napravom u koju gledaju, gube svoj vid, razvijaju samo znači palčeve, nema fizičke aktivnosti, nisu na svježem zraku, tako da njim strada i znači skeletalni sistem, mišićni sistem, sistem zglobova, sistem kardiovaskularni i na taj način djeca znači tokom vremena polako upadaju u drugu klopku, a to će se vidjeti kad oni dolaze tamo negdje u pubertet, kad trebaju da postanu ljudi koji preuzimaju svoje obveze, da neće imati za to kapacitet.
Većina mlađih koji su opsjednuti internetom, posebice igricama, priznaje da to smeta njihovim roditeljima, no na tome se sve završava. Jer ih njihova djeca u konačnici uvjere da to i nije toliko opasno, te da je bolje zanimati se nečim u kući, a manje vremena provoditi na ulici. 16-godišnja Sara Hidrizović opisuje blisku povezanost s virtualnim likovima i svojih igrica.
Znate, kada čitate knjigu, vi se izgubite u toj knjizi, isto i sa gaming svijetom, znači dok igram igricu, jednostavno vi živite, vi ste taj lik i tako je svaki put.
Koliko je sve ovo opasno i koliko problema ta opsjednutost virtualnim svijetom može donijeti u budućnosti, pokazuju podaci sa klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, gdje su već zabilježena 3 slučaja hospitaliziranja i traženja stručne pomoći. Šef odjeljenja za socijalnu psihijatriju Mevludin Hasanović kaže da bi ovaj poremećaj u budućnosti mogao biti sve veći i češći.
Mi smo imali ovdje nekoliko situacija da su nam dovodili uglavnom adolescente, a ja sam do sada imao 3. Uglavnom bili studenti. U mozgu se napravi neke promjene da osoba da bi promijenila svoj sistem mora i u mozgu nešto se promijeni. Zato treba s tim ljudima raditi ne samo terapiju da oni popiju neku tabletu, već oni trebaju da promijene životni stil. Jer nije liječenje znači prestati raditi ovisnost, nego je liječenje promijeniti životni stil koji nije ovisnički.
Istraživanjem rađenim na klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla po međunarodno priznatoj skali, ustanovljeno je da je gotovo 15% mladih ovisnih o internetu, koji kao posljedicu imaju depresiju i anksioznost. Najčešći ovisnici o videoigricama su uglavnom dječaci, dok djevojčice većinu svog vremena provode na društvenim mrežama. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Niske plaće jedan su od razloga zbog kojih mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo. S druge strane, bez rasterećenja privrede veće zarade nije realno očekivati, kažu ekonomisti u priči Arnesa Grbešića.
Mirko Nikolić iz Doboja je zaposlen u jednoj privatnoj firmi i nije zadovoljan mjesečnom zaradom koja iznosi oko 250 eura.
Oko 500 maraka je mjesečno, znači bez toplog obroka, bez prijevoza. Sve je uključeno u 500, na to mislim. Radi se preko vremena, ne plaća se. 300 maraka je stan sa režijama, a 200 maraka živca ne može sigurno preživljavati.
Zbog niskih primanja Mirko namjerava da napusti Bosnu i Hercegovinu, što su već učinili njegovi prijatelji.
Najvjerojatnije Njemačka ili Austrija. Planiram trenutno ganjam taj kurs Njemačku. Idem sa prijateljima nekim koji već tamo nešto rade, građevina ovo, ono, pa otprilike to je to.
Ivan Grgić iz Usore mjesečno je u Bosni i Hercegovini zarađivao gotovo duplo više novca nego Nikola. Zbog bolje zarade već 14 mjeseci kao vozač kamiona radi u Njemačkoj.
Ovdje sam radio u vojsci, ovdje sam radio u državnoj firmi, ali stanje tako da sam čak državnu firmu napustio da odim, jel?
Daniel Tomić iz Modriče kaže da visina minimalca dovoljno govori o platama u Bosni i Hercegovini.
Zarade su jednostavno previše male, tako da i omladina i stari sve više trče, kako se to kaže, trbuhom za kruhom. Znate sami da je minimalac usvojen kao 400 nešto maraka. To samo govori dovoljno po sebi.
Niske plate karakteristične su gotovo za sve poslovne sektore i sa takvim primanjima nije moguće dugoročnije planirati budućnost. Mjesečna zarada koja najčešće iznosi oko 250 eura morala bi da bude duplo veća, kaže Siniša Ivković iz Doboja.
Za jednočlanog najmanja mislim da je oko 800-900 maraka. Da bilo da čovjek mogu živjeti, da plaća stan, kiriju, održavanje i to, i da ima nešto za sebe. Sa ovim trenutnim to je nisko.
Tako razmišlja i Mirko Nikolić.
Po meni oko 800-900 je, mislim, za mene, ja mislim da bi to bilo dovoljno, a sad za ostali ne znam.
Siniša Ivković kaže da mjesečna zarada najviše zavisi od ličnih kompetencija. On ne razmišlja o odlasku u inostranstvo jer, kako kaže, solidno zarađuje.
Imate, na primjer, u IT tehnologijama freelancing, znači, gdje se može putem interneta zarađivati. To je tehnologija koja nikad neće ni zamrijeti, koja je u razvoju. Ja vidim tu šanse, ovdje jedino gost. Tim se poslom ja bavim.
Većina zaposlenih u realnom sektoru u Bosni i Hercegovini nije zadovoljna svojim primanjima. Veće zarade teško je očekivati bez rasterećenja privrede, kaže ekonomista iz Banja Luke Zoran Pavlović.
U zemlji u kojoj je 50% nezaposleni, imati 63-4% opterećenje na isplaćeni lični dohodak, a kapitala koga ima neaktivirano držati na 10% poreza je apsurd nad apsurdima. Mi moramo napraviti sistem gdje je porez stimulirajući, a ne opterećujući. Pazite, za 10 godina, evo standard, imali smo iste plate, prosječno 830 maraka u cijeloj Bosni i Hercegovini, potrošačka korpa za četvoročnu porodicu je bila isto oko 800 maraka. Sada imamo istu tu platu 830 maraka, ali korpa 1850 maraka.
Drugim riječima, danas smo duplo siromašni nego prije 10 godina, pojašnjava Pavlović.
To samo znači da vlast u Bosni i Hercegovini na svim nivoima za 10 godina nije učinila ništa bolje ili ništa više da ljudi bolje žive i više zarađuju. Na kraju krajeva egzodus mladih koji je postao trend ovih zadnjih godina zato što se mnogo lakše dobija radna viza u Europi pokazuje da jednostavno se nešto mora promijeniti, a to su određene ozbiljne reforme koje ne mogu da se dese sa onim istim ljudima koji su nas u ovu situaciju doveli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sarajevska opština Iliđa svakodnevno mijenja svoje lice.
Ja predložam nek uzmi naše firme, nek prebaci na arapska imena i to i to. Onda će se oni zadovoljiti, a mi ćemo postati, ako Bog da, robot.
Zašto je Travnička gimnazija podijeljena?
Taj sukob su nam nametnuli stari, to jest političari i generacije koje su došle prije nas.
Djevojčica Ivana, jedino dijete u planinskom selu pored Višegrada.
Ja radim polje konja, sisim stavu, cepam drva i bezem konja i kojim ga i ja nemam drugačice.
Slobodna Evropa.org.
U današnjoj emisiji predstavljamo i Semira Brkića, talentiranog dječaka iz Konjica. Ovaj 12-godišnjak ima dva hobija, slikanje i fudbal. Priču iz Konjica donosi Mirsada Ćosić.
Semir Brkić, 12-godišnji dječak iz Konjica uz odličan uspjeh u školi, pokazao se kao i veoma talentovan za slikarstvo.
Jednog dana sam crtao životinjsko carstvo i baba je vidio da dobro crtam i tražio je pokojnicu. Ima li kakva škola slikanja?
I tako je Semir postao član škole slikanja Zuko i Lazo.
Drago mi što se tako škola slikanja zove, jer su Zuko i Lazo dva velika umjetnika. Prije škole sam volio pomalo slikati jer sam u tom uživao jako i to sam vidio da mi se pravo sviđa, tako sam i počeo slikati. Stari most sam slikao 3 mjeseca, prosječno po jednoj slici slikam jedno mjesec i po da dva.
Semirovi roditelji Alma i Husein velika su podrška svom sinu.
Svakom roditelju je drago kad dijete u bilo kojoj sferi života ili nekome hobi uspije, on uspješno trenutno trenira fudbal, u školi je odličan, a i u školi slikanja ima rezultate. Možda će on za godinu dvije se pronaći u nekoj drugoj aktivnosti. Vrijeme će pokazati, uglavnom imat će podršku nas kao roditelja za svaku svoju aktivnost koju bude želio da radi.
Ne želimo ga puno tim nekim stvarima opterećavati, ali njega neki određeni motivi pokreću. Ne treba sad biti previše i agresivan, treba to polako.
Semir je aktivan i u sportu, te je član škole Bambinu u Konjicu, a odnedavno treniraju u Mostarskom Veležu.
U Veležu pozvao me njihov trener u decembru prvi trening. Svidio sam mu se i rekao je da mogu dolaziti i dalje na treninge i bilo mi je jako drago. Na svakom treningu dajem svoj maksimum.
Semirov otac Husein.
Semir je dobio ime po legendarnom fudbaleru Veleža Semiru Tuceu, pošto mi u Hercegovini je stvar kućnog odgoja biti antifašista i navijati za Velež.
Kao namazi navijač Red Armija, uživam kad ide na utakmice Veleža, uvijek kad dadne Velež go, bude mi drago, slavim i kad dođem kući, budem sretan ako je Velež pobjedio.
Svoju prvu sliku ostavio je za uspomenu i nju nikada ne bi prodao, kaže nam Semir.
16 slika, neke slike se nalaze u Konjicu, Sarajevu, Njemačkoj, Americi, Švicarskoj. Pa roditelj mi daju veliku podršku i također kada prodam neku sliku, pomažem roditeljima jer su oni kupili kuću u kreditu i tako im pomažem. Prva slika, nju sam odlučio da niko ne dam jer mi je to ipak moja prva slika. Nije baš nešto posebno, ali uglavnom to je moja prva slika, ovako drvo i put, mali put kojim ide i koji vodi ka uspjehu.
Ovaj talentirani dječak iz Konjica upući poruke svojim vršnjacima.
Ja im poručujem da se bave nekim sportom, muzikom, crtanjem, samo da ne budu vani na kompjuteru i tako, jer kada se bave nečim tako stiču mnogo prijateljstva, a mogu usto biti i popularni u svijetu. Ali usto treba mnogo truda i rada jer niko nije mogao uspjeti preko noći, tako da ja se nadam da će jednog dana moći uspjeti biti popularni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsade Ćosić.
Beogradska grupa Vokal 5 nastala je prije 4 godine. Kroz bend je prošlo do sada nekoliko različitih postava. Uglavnom izvode obrade hitova domaće i inozemne pop i rock muzike. Do sada su imali nekoliko zapaženih suradnji, a jedna od njih je duet s pjevačicom Tijanom Dapčević. S jednim od članova benda Milošem Markovićem razgovarao Ivan Katavić.
Ovako zvuči poznati svjetski hit u izvedbi muzičke grupe Vokal 5 iz Srbije. Okupili su se prije nešto više od 4 godine, a poznate svjetske i domaće hitove počeli su izvoditi na svoj način, kaže jedan od osnivača grupe Miloš Marković.
Okupili smo se sa nekom željom da osvježimo muzičku scenu, da negdje prikažemo naše viđenje svih tih hitova koje smo mi do sada obrađivali, ali naravno planuje i naša autorska muzika, ali eto, za sada smo još uvek u, da kažem, toj nekoj fazi obrađivanja popularnih hitova naše domaće, regionalne i strane muzike.
Kroz bend je do sada prošlo više ljudi, sadašnja postava je dobitna kombinacija, dodaje Miloš.
Kao i u svakom radu, slike, da se dobije ta neka dobitna kombinacija, ovaj, pravih ljudi, naravno potrebno je puno ulaganja, puno odricanja i samim tim je normalno da se postava mijenjala. Tu naravno nezabilazna prva ekipa Ana Maglica, Filip Trajanovski, ja i Marko Jović. Oni su bili, da kažemo, ta neka prva postava. Da bismo došli do sad ove finalne gde sam naravno i dalje ja tu u priči zajedno sa Sarom Đokić, Ksenijom Grbušić i Matijom Bojovićem.
Pjesme koje obrađuju uglavnom su ono što sami slušaju i što odgovara njihovom senzibilitetu.
Nema nikakvog specijalnog recepta kako se biraju pesme. Prvo, pesme koje mi obrađujemo moramo negde i privatno da volimo, jer nema dobre obrade ukoliko ne vlada neka dobra energija dok se peva. Kišo, kišo bran, bolji nego
stan, sasvim dovoljan i tesan. Snimili su i pjesmu Kišobran s Tijanom Dapčević, koja je izazvala pozitivne kritike u javnosti.
To je zapravo naše prvo javno pojavljivanje. Mi smo se i okupili neposredno pre pre nego što nas je gospodin Vladimir Grajić, nas poznati autor, i Leontina Vukomanović, pre nego što su nas oni pozvali, mi smo se pa možda čak i 2-3 mjeseca pre toga okupili, i onda kada smo dobili poziv bili smo vrlo iznenađeni. Zapravo mi smo trebali da se predstavimo samostalno, a su oni došli na ideju da ne bi bilo loše da se pojavi sa nama neko ko je već afirmisan i poznat, kako bi prosto još više ljudi saznalo za nas. I kada sam čuo da sarađujemo sa Tijenom, da ćemo sarađivati sa Tijenom Dačević i da je ona vrlo raspoložena, mi smo svi bili u šoku, bili smo jako iznenađeni, jer je velika čast. Ipak je Tijena neko ko dugo postoji na našoj sceni i koja je dosta toga ostavila iza sebe i dalje aktivno stvara i radi. Naravno, mi smo se energetski tu poklopili savršeno.
U budućnosti planiraju pored obrada raditi i autorsku muziku.
Mi definitivno planiramo autorsku muziku i nešto smo već i započeli, ali kako bih vam rekao, danas je jako teško stanje s obzirom da je hiperprodukcija na snazi i treba se prosto izboriti negde za svoje mesto pod tim nekim, ajde da kažemo, tako da se izrazimo, estradnim nebom, i želimo da budemo drugačiji, ne želimo baš da negde utonemo u ceo ovaj zvuk danas koji se sluša.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bilo je to sve u ovoj tjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.